Ազատություն ռադիոկանալը նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այս տարվա սեպտեմբերին սպասվում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եւ այցի կազմակերպման կապակցությամբ Մայրաթորը կապի մեջ է Վատիկանի հետ, այս մասին տեղեկացվել է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի Անլայնված կազմով ժողովի ժամանակ, որը Մայրաթորում մեկնարկել է փետրվարի 16-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքով ապացույցներ կան, ըստ որոնց քրդական ժողովրդի պաշտպանության միավորումն է ռազմական կազմակերպությունն է կանգնած։ Անկարայի Արյունալի պայթյունի հետևում Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ այդ կազմակերպությանն աջակցել է քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Երկու խմբավորումներն էլ հերքում են իրենց մասնակցությունը 2 օր առաջ Թուրքիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, հիշեցնենք, զոհվել է 28, վիրավորվել 61 մարդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը զգուշացրել է, որ Սիրիայում ռազմական ակտիվության մեծացումը սպառնում է զինադադարի ու խաղաղության ուղղությամբ ներդրված ջանքերի ռազմական գործողություններն ու ռազմական ուժի մեծացման։ Վերաբերյալ սպառնալիքները հարվածի տակ են դնում կայուն քաղաքական լուծում գտնել ու ջանքերը, ասել է Բան Կի-մունը, 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղված իր առաջին զեկույցում, որը վերաբերում է Սիրիայում խաղաղության գործընթացի ճանապարհային քարտեզին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հեռախոսազրույցում ողջունել է այդ երկրում հակակոռուպցիոն օրինագծի ընդունումը, ըստ որի ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության Բայդենը կոչ արել Պորոշենկոին շարունակել առաջ շարժվել, ապահովել նաև օրենքի հաջող իրագործումը երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարում նկատելի առաջընթացի համար, նշելով, որ այդ գործընթացն ունի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության աջակցությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ առավոտվանից մեկնարկել է կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նիստը։ Խորհրդարանականների քննարկման թեման կառավարության կազմում իրականացվելիք կառուցվածքային փոփոխություններն են, ավելի հստակ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարանջատման հարցը։ Այլ կերպ կառավարության կողմից այսօր ներկայացված նախագիծը կարելի է անվանել օրենք Դավիթ Լոքյանի մասին, բանն այն է, որ հանրապետական և դաշնակցության միջև ձեռք բերված համաձայն ությունների շրջանակում վերստեղծվող տարածքային կառավարման նախարարությունը ղեկավարելու է հենց Դավիթ Լոքյանը, 2000-ականներին քաղաքաշինության և գյուղատնտեսության նախարարների պաշտոնը զբաղեցրած վանաձորցի այս դաշնակցական գործիչը։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է բաժանել մոտ 1 տարի առաջ միավորված տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տարածքային կառավարման և զարգացման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների։ Խորհրդարան բերված նախագծի հիմնավորումը մեկն է՝ քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Թե հանրապետականը, թե դաշնակցությունը չեն թաքցնում։ Առաջիկա համագործակցության արդյունքում նախարարություններից մեկը, ավելի կոնկրետ տարածքային կառավարմանը, կտրվի դաշնակցությանը։ Հարցը ներկայացնող արդարադատության նախարար Ալփինե Հովանիսյանի հավաստմամբ, այս կառուցվածքային փոփոխությունը բյուջետային ծախս չի ավելացնի որոշ հաստիկների կրճատման հաշվին։
Քաղաքական պայմանավորվածությունների իրացման համատեքստում ներկայացվում է նախագիծը։
Հայկից Լևոն Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, ինչն էր խանգարում քաղաքական այս գործարքը գլուխ բերել առանց նախարարություններ բաժանելու։
Քաղաքական պայմանավորվածությունները այդպիսին են եղել։ Որոշվել է նպատակահարմարությունից ելնելով, հարցվի առնելով համագործակցության հնարավոր քաղաքական համագործակցության, ուրեմն գործընկեր ուժի ռեսուրսներից, մեր պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի, իրենց պատկերացումներից այդ համագործակցության ձևաչափի եւ այլնի վերաբերյալ որոշումը կայացվել է այդպիսին։
Երբ որ դուք ասացիք, որ ամբողջ նախարարությունը չեք տալիս դաշնակցությանը, որովհետեւ քաղաքական պայմանավորվածությունը այդպիսին է եղել, ըստ էության դուք գիտեք ինչ ասացիք, դուք ասացիք, որ դաշնակցությանը ամբողջ այդ նախարարությունը տալ արդեն շատ կլիներ, շատ կլիներ, ես ասացիք։
Հարցը հնչեցնելուց առաջ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց.
Տիգին նախարար ճիշտ ասած ցավում են, որ մեր գործընկերները այդպես էլ չեն հետևում այս դահլիճում ժամանակ առ ժամանակ հնչող կոչերին, չքաղաքականացնելի վերջո հարցը։ քաղաքական պայմանավորվածությունը քաղաքական պայմանավորվածություն է, բայց ինչ կարիք կա իհարկե քաղաքականացնել, կանելեք ոչ գործընկերներ ԵԽԻԲ-ի հարցեր են տալիս հայ հանրապետական կուսակցության և հայ հեղափոխական դաշնակցության տոնը տոնական տրամադրությունը փչացնում են։
Եվ քանի դեռ ազգային ժողովը քննարկում է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով կառավարության կազմում կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու հարցը քաղաքական դաշտում եւս մեկ հրատապ թեմա է շրջանառվում, խոսքը ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակի մասին է, որով էլ մոտ 15 ամիս անց կազմակերպվեն արդեն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Հունվարի կեսին հայտնի դարձավ, որ կառավարության կազմում հատուկ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն էլ մշակում է ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը։ Այս խմբի ունը հերրու է հրապարակային լինելուց եւ դրա անդամները պարբերաբար մանր չափաբաժիններով հանրությանը որոշակի տեղեկատվություն տրամադրում են, պատմելով թե ինչպիսին է լինելու նոր օրենսգիրքը։ Այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում որոշակի նոր մանրամասներ է հաղորդել այդ խմբի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Իշխանությունները մտադիր են քվեարկության օրը ընտրողների գրանցումը տեղամասում դարձնել էլեկտրոնային։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, առայժմ չհստակեցնելով, թե ընտրողների նույնականացման որ տարբերակի վրա են կանգ առնելու։
Տեխնոլոգիաները կարող են լինել տարբեր, դա կարող են լինել մատնահետք, պատկեր, դեմք եւ այլն, եւ կախված է ոչ միայն այն տեխնիկայից, որը մենք կարողանանք ձեռք բերել, այլ նաեւ որը ավելի հուսալի է։
Միաժամանակ իշխող կուսակցության ղեկավար անդամն արդեն մերժում է ընտրողների մատնահետքերով նույնականացումը, այս գործիքը որակելով ոչ օգտակար։
Ես դեմ եմ, որպեսզի համակարգը, որը գրանցում է ընտրողին ընտրական տեղամասում, լինի ցանցային, որովհետև ցանցային համակարգը դա նշանակում է լրացուցիչ մի հնարավորություն խափանելու ցանցի աշխատանքը, դրանով մանկան ոչ թե խափանելու դիտավորյալ, այլ որ զուտ տեխնիկական պատճառներով երբեմն ինտերնետն է անհետանում երկրում։ Այս պատկերացեք, եթե ինչ-որ մի գյուղից ենթադրենք կապը կենտրոնական համակարգի հետ դադարի, ապա կենտրոնացված համակարգի պայմաններում ինձ թվում է փաստաթղթային հավաստումը շատ ավելի վստահելի է, մարդու դեմքն է Երևում։
Իսկ ընդդիմադիրների մյուս սկզբունքային պահանջը, ընտրության մասնակիցների ցուցակների հրապարակումը Դավիթ Հարությունյանն առհասարակ անթույլատրելի է համարում։
Բարձրաձայն թմբկահարում են, այ Անգլիայում կա հնարավորություն հրապարակելու։ Ուզում ուղղակի բոլոր այդ անձանց հիշեցնել եւ առաջարկել կարծես անգլիական փորձը եւ համոզվել, որ այն ինչ արված է Անգլիայում, արված է նաեւ մեզանում։ Այսինքն ցուցակները ոչ թե ծայրահեղ գաղտնի փաստաթղթեր են, նրանք չեն հրապարակվում, այո, բայց վստահված անձը, որը բողոքարկում է արդյունքները, հնարավորություն ունի ճանոթանալու այդ ցուցակներին եւ անելու ինքնուրույն այդտեղից քաղվածքներ։ Իրավունք ունի պատճենահանել, որտեղ հենց որ դու պատճենանում ես, դա պաշտոնական փաստաթուղթ է դառնում, որը բոլորին հասանելի է։ Իսկ արա քաղվածք պաշտոնական փաստաթուղթը չհրապարակված եւ բողոքարկի, խնդրեմ, այդ իրավունքը տրված է, ընդ որում տրված է արդեն մի քանի տարի է եւ դրանից ուղղակի պետք է օգտվել։
Բունքվարկությունը եւ քվենների հաշվարկը ստամենայնի գոնե առաջիկա ընտրություններում էլեկտրոնային համակարգով չի իրականացվի։
Ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակի մշակմանը զուգահեռ հայաստանյան դատարանները շարունակում են վճիռներ կայացնել դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների արդիվ հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում։ Վերջին շաբաթներին գրեթե ամեն օր այս կամ այն դատարանում միևնույն սցենարով հաշված րոպեների ընթացքում չափազանց մեղ պատժի է դատապարտվում հերթական շարքային կեղծարարը։ Այսօր կենտրոն նոր քարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցած դատավարությունը եւս բաց հարություն չէր ոչ սրընթացության, ոչ էլ կայացված մեղմ վճռի առումով։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Սահմանադրական հանրաքվեի հերթական 4 ընտրակեղծարարներն այսօր ամբողջությամբ ընդունելով մեղադրանքը դատարանում արժանացան հնարավոր ամենամեղմ պատժին՝ տուգանվելով 500 հազարական դրամ։
Մեղմ պատժի
30 րոպե տևած նիստում ընդհանրապես չխոցվեց, թե արդյոք որևէ մեկի հրահանգով կամ պատվերով է 3 հոգանոց հանցավոր խումբը հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական անդամի օժանդակությամբ կրկնակի քվեարկություններ կատարել։ Անբաստանյալների պահանջով դատավարությունն ընդցավ արագացված կարգով։ Թերի բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկ ընտրակեղծարարները հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, նիստին էլ միջնորդեցին արգելել նկարահանումը։ Փոխարենը խոսեց հանրաքվեի այդ տեղամասի հանրապետական կուսակցության վստահված անձը։ Դավիթ Սիմոնյանը պնդեց, ընկերները գաղափարի համար են կեղծիքի գնացել, տուգանքները ինքը կհովանավորի։
Հումարը ինչ տեսեք պատասխանը։ Պարտք ենք անելու։ Ինչ կարևոր է ունից։
Իսկ ավանդ հանրապետական կուսակցությունը ձեզ օգնում
է։ Ոչ, մենք մեր անհատական միջոցներով կփակենք այդ հումը։
Ինչի համար այն ասում եք, որ հայտնի է այսպես օգտված այն փոփոխությունները։
Այո։
Ինչ
սկզբունքային։ Սկզբունքային, այո։
Բոլորի համար դիտի է պարտավիճակը։
Այո։ Այո, հենց ես։
Կենտրոնի կյաժմական վամպ այս երիտասարդը համոզված է, արժանիքներով չի զիջում իշխող կուսակցության պատգամավորներին և հանրապետականի ցուցակով ցանկանում է հայտնվել գալիք խորհրդարանում։ Սիմոնյանն այսօր նկատողության արժանացավ դատարանում։ Երիտասարդներին կրկնակի քվեարկությունների համար օգնաց հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական անդամ, հողագործ ԲՀԿ-ականը ազատության հետ զրույցում պնդեց, անգիտակցաբար է գնացել հանցագործության, պատժաչափը չի բողոքարկի, միայն թե չգիտի ինչպես է վճարելու գումարը։
Եթե չկարողացա հավաքել, ամեն դեպքում անձնական միջոցներից, բնականաբար։
$750,000 այսքան է պատրաստվում Հայաստանի կառավարությունը տրամադրել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը կոռուպցիայի դեմ պայքար ծավալելու համար։ Այս մասին հայտնի դարձավ մոտ 10 օր առաջ այդ օրվանից ամերիկացիների այս քայլը հայաստանյան մամուլում և քաղաքական շրջանակներում արժանացել է բավական կոշտ քննադատության, ինչը թերևս օրինաչափ է։ Հայաստանում կոռուպցիայի վիճակը տարեց տարի ոչ միայն չի բարելավվում, այլև գնալով ավելի և վատ դրանում և փորձագետների համոզման նման հետընթացի գլխավոր պատճառներից մեկը հենց կառավարության գործողություններն են, երբ նախարարներից շատերն օրինակ նաև հոշոր գործարարներ են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության հաջողությունը կամ ձախողումը իր ազդեցությունը կունենա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը։ Մեկ տարի առաջ ճիշտ այսօրը կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական խորհուրդը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Այս ամսվա սկզբին Քարեն Հիլիարդն ու Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ստորագրեցին մի համաձայնագիր, ըստ որի ամերիկյան կառավարությունը մոտ $750,000 դրամաշնոր է տրամադրելու Հայաստանի հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման համար։
Yes, I think it will have an impact.
Այո, կարծում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության հաջողությունը կամ ձախողումը իր ազդեցությունը կունենա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Այն իր ուղղակի ազդեցությունը կունենա ներդրումների վրա։ Հայաստանում հանրային վստահության հարց կա կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապված, եւ այն տարածվում է այլ երկրների ու օտար երկրյան ներդնողների վրա։ Նրանք պետք է հավատան, վստահ լինեն, որ այստեղ բիզնեսի համար բարենպաստ պայմաններ կան, եւ եթե նրանք այստեղ ներդրումներ անեն, չեն գրի կոռուպցիայի բեռը։ Հայաստանի կառավարությունը մեզ բազմիցս ասել է, որ շատ է շահագրգռված ԱՄՆ-ից կատարվող ներդրումներով։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է պայքարի կոռուպցիայի դեմ, որպեսզի մեծացնի ամերիկյան ներդրումների ծավալը։
In order to increase that investment, they must make progress on corruption.
Ձրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հեցի հերթական պարտքերը քաղաքացիների վրա, գրում է 4-րդ իշխանությունը և մանրամասնում, պարզվում է հեցը տարիներ շարունակ ՀԱԵԿ-ի ու Երևան ՋԵԿ-ի արտադրած էլեկտրաէներգիան ստացել ու վաճառել է սպառողներին, բնականաբար հավաքել գումարները, իսկ թե ուր են գնացել այդ գումարները, որևէ մեկը չի խոսում այդ մասին։ Գործ ունենք կազմակերպված հանցագործության հետ։ Ցանկացած նորմալ իշխանություն նման դեպքերում իրավապահներին կհանձնարարի պարզել կուտակված պարտքի պատճառները և հանցակազմի առկայության դեպքում միանգամից քրեական պատասխանատվության կենթարկեր մեղավորներին, բայց Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես հասկանում եք, որևէ քայլ չեն անում այդ ուղղությամբ։ Իրենք են վարկ վերցնում մասնավոր ընկերության պարտքերը փակելու համար։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին անդրադառնալով ժողովուրդը գրում է. Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները միավորելիս իշխանությունները ջանք ու եռան չէին խնայում համոզելու համար, թե դա ամենևին կապ չունի ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների կառավարության ներսում այս կամ այն նախարարի դիրքերի ուժեղացման կամ թուլացման հետ, թե այդ երկու կառույցների միավորման բան համեմատ կմեծանա աշխատանքի արդյունավետությունը, իսկ երկու նախարարությունների անձնակազմերի համատեղմամբ եւ օպտիմալացմամբ զգալիորեն կկրճատվեն համակարգի ծախսերը։ Եվ հիմա, այսքան կարճ ժամանակ անց, չեղարկելով սեփական որոշումը, իշխանությունները փաստորեն հրապարակավար ձանագրում են, որ իրենց խոսքը գրոշի արժեք չունի, որ իրենց կայացրած որոշումներն ընդամենը անձնական քմահաճույքների արդյունքում են եւ ոչ ամենևին պետության շահերի մասին մտածելու։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Մեզանում պաշտոնյաների կամ պատգամավորների էթիկա հասկացությունն օգտագործվում է ոչ այն իմաստով, որով այդ նույն եզրը հասկանում են արտասահմանում, ենթադրենք շմայսը կամ թոխմախի մհերը իրենց ստացած կրթության եւ դասարակության շրջանակներում իրենց թույլ են տալիս արտահայտություններ, որոնք նրանք սովորաբար գործածում են քաբաբնոցներում։ Մեզ մոտ դա դառնում է ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Արևմուտքում այդպես չէր լինի, եթե որևէ պատգամավոր անսանձ է եւ չի կարողանա նում չափավորել լեզուն, հասարակությունը մամուլը նրանց դարձնում է թիրախ եւ նրանք հաջորդ անգամ չեն ընտրվում։ Իրականում էթիկայի հանձնաժողովի խնդիրներն ավելի լուրջ են, դրանք այսպես կամ այնպես կապված են շահերի բախման եւ պետական պաշտոնյաների հասարակական վարքի հետ։ Եթե պաշտոնյան ենթադրենք բարձր դիրք է զբաղեցնում հարկային մարմիններում եւ միաժամանակ զբաղվում է գործարարությամբ, դա ակնհայտորեն շահերի բախում է, որով պետք է զբաղվի համապատասխան հանձնաժողովը։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ուզբեկստան, այստեղ ավարտին մոտեցավ հայազգի ֆերմեր Արամայիս Ավաքյանի շուրջ ամիսներ շարունակ ձգվող ոդիսականը։ Հիշեցնեմ, Ճիզակի մարզում ձկնաբուծարան ունեցող հայ երիտասարդին մեղադրել էին ոչ ավել, ոչ պակաս Իսլամական պետություն խմբավորման աջակից լինելու մեջ, նրա գործով դատավճիռը հրապարակվել է 3 մանրամասները ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուզբեկստանի դիզակի շրջանի դատարանը ժամեր առաջ հրապարակել է դատավճիռ իսլամիստ ծայրահեղականության եւ մի շարք այլ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող հայ ազգի գործարար 34-ամյա Արամայիս Ավաքյանին դատապարտելով 7 տարվա ազատազրկման։ Այս տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Արամայիս Ավաքյանի կինը, ազգությամբ ուզբեկ Շիրին Տուրսունովան, եւ մայրը, Հայաստանից մոտ 36 տարի առաջ հեռացած Ֆլորա Սաքունցը։
Ասենք, որ մայիս 7 տարի են տալի, ասենք, կարել է հաստանք բանի սուդյային, ասենք չէ, ոչ մի հատ չի կարել տալ, բայց հետո իրանք փողերտին, ես մայիս հետ համբերվեցի, մայիս հետ խոսացի։
Փետրվարի 2-ին մեղադրողը պահանջել էր Արամայիս Ավաքյանին դատապարտել 18 տարվա ազատազրկման։ Փետրվարի 15-ին Ֆլորա Սաքունցը ազատությանը տեղեկացրել էր, որ փաստաբանի միջոցով իրեն փոխանցել են Արամայիս Ավաքյանին եւ ընկերներին 14-ական տարվա ազատազրկման դատապարտելու մասին լուրը, ավելացնելով, թե դատավճրի կրկնօրինակը դեռ պատրաստ չէ։ Ավելի ուշ ընտանիքի անդամները դիմել էին դատախազություն, նրանց հավաստիացրել են, դատավճիռը պետք է հրապարակվի դատարանում։
Հետո որ մենք դեռ շխուր կցեցի, դրանք մեր շխուրից վախեցել են, բայց եթե մի երկուս հարցրած մաշերման տենցան չեղը, ուղակի մեզ ես են բան մենք ես են բեմ ենք եղետ աշկենդի։
Ազգային անվտանգության, ծառայության մեկուսարան։ Ինքը ինչպես ընդունեց ընդհանրապես դատավճիռ այդ 7 տարվա պատժաչափը։
Ասեց մամ, դեք ատիլացիայի, ասեմ պայման ենք տանում, այս մի վախեց, ասեց լրիմ աշխարը, լրիմ հայերը կոտերը, բարեկամները մեր հայ ազգը բերեց եմ, կոտերից է, կզան ապերը մի վախեց եմ։
Դուք այսինքն շարունակելու եք ձեր պայքարը։
Այո, այո, ինչ եմ ես գնալու եմ, իմ հայ ազգի օգնությամբ
Իսկ ինչ եք մտածում, երբ որ արդեն Արամայիսը արդարացվի, դուրս գա բանտից, ազատ արձակվի, ինչ եք անելու, հնարավոր է վերադառնաք Հայաստան։
Դուրս ենք գալու այսպես, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ ոչ մի, հայրենիքում պետք է ապրենք։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։